je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Završena sjednica Skupštine Vojvodine u Novom Sadu uz buku koju su pravili studenti. Prosvjetni sindikati najavili štrajk za 20. decembar na teritoriji cijele Srbije. Navodi Amnestija predstavljaju napad na bezbjednostnu praksu u Srbiji, poručio Ivica Dačić. Od januara će biti skuplja struja u Republici Srpskoj za 7,9%, saopštio regulator. Kijev preuzeo odgovornost za eksploziju u kojoj je poginuo ruski general optužen za upotrebu hemijskog oružja u Ukrajini. A u emisiji još poslušajte, ekspert za energetiku iz Beograda Miloš Zdravković o najavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije nekadašnjem državnom preduzeću Naftna industrija Srbije NIS zbog ruskog vlasništva.
Pa iskreno, ja taj papir nisam vidio, niti znam nekog da je vidio taj papir. Vrlo je teško komentarisati nešto što ne znamo prvo da li je istinito, a druga stvar kakav je taj paket sankcija.
Generacija Z polako preuzima tržište rada. Kakva su očekivanja mladih i planiraju li uopšte ostati u Bosni i Hercegovini? Govore Razija Zukanović iz Instituta za razvoj mladih KULT i maturant Vanja Karalić.
Definitivno da je zapošljavanje jedan od bitnijih razloga zbog koji mladi žele ići vani, nadaju se da će ostvariti neke bolje prilike vani.
Ovi koji ostaju ovdje nisu zadovoljni sa radnim stažom i sa okolinom, ambijentom i platama.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku emisije idemo u Novi Sad, gdje je završena sjednica Skupštine Vojvodine uz buku koju su pravili okupljeni studenti, koji su negodovali što na raspravi nije bilo riječi o studentskim blokadama i tragediji na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Veći dio opozicionih poslanika napustio je sjednicu i pridružio se grupi studenata nakon što je odbijen njihov zahtjev za smjenu predsjednika parlamenta. Iz Novog Sada izvještava Jovana Krstić.
Sjednica Skupštine Vojvodine u Novom Sadu završena je nakon 44 minuta. Bez rasprave usvojen je budžet za narednu godinu, uključujući i preostale 24 tačke dnevnog reda. Veći deo opozicionih poslanika napustio je sednicu nakon što je, kako su rekli, njihov predlog o razrješenju predsjednika Skupštine Vojvodine Balinta Juhasa odbijen. Opozicioni poslanik Radivoje Jovović iz redova Pokreta slobodnih građana kazao je da je u sali onemogućena rasprava i diskusija.
Ovo više nije Skupština Vojvodine. Ovo je nekakva zgrada u kojoj nas nasiljem primoravaju, pokušavaju da primaju neku pokornost, da prođu nekakvi njihovi predlozi. Danas je nama onemogućeno da raspravljamo o razrešenju Juhas Balinta na mesto predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Danas smo bili svjedoci nasilja, medijima je onemogućeno da prisustvuju sednici. Danas smo bili svjedoci ograničavanja kretanja, nije nam omogućeno da uđemo u većinu prostorije sale gdje se održava sednica.
Osim toga, opozicioni poslanik Nemanja Šarčević izjavio je da ga je tokom negodovanja dela opozicionih poslanika u sali udarila nepoznata osoba.
U našem negodovanju zbog toga što nisu usvojili naš predlog da gospodin Balint Juhas bude razrešen funkcije predsjednika. Meni nepoznato lice, značajne lice, pretpostavljam da je radnik obezbeđenja me udario punom šakom u bradu. Ova vrsta nasilja koje doživljavamo u ovom parlamentu mora da prestane.
Inače, novinarima nije bilo dozvoljeno da uđu u salu tokom rasprave i isprate ono što se unutra dešava. Paralelno sa održavanjem sednice, na stotine studenata okupilo se ispred zgrade pokrajinskog parlamenta u znak protesta što na raspravi nije bilo reči o studentskim blokadama i tragediji na železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginulo 15, a teško ranjeno 2 osobe. Pošto su izašli sa sednice, opozicioni poslanici pridružili su se okupljenim studentima koji su uzvikivali ostavke i ruke su vam krvave, što je inače jedna od glavnih parola protesta sa kojih se traži odgovornost za pad nastrešnice i pogibiju ljudi. Evo šta su nam rekli Ana sa Filozofskog fakulteta i Andrej sa Fakulteta tehničkih nauka.
Ovdje sam jer želim da dam svoj mali doprinos i kada bismo se svi potrudili da damo svoj doprinos, može doći do neke promjene. Jedino što, čime bi bila zadovoljna je da se vlast promjeni.
Imam neku želju da načinim bar neku malu promjenu u ovom društvu, jer ja kao budući inženjer želim da živim u društvu u kome se ta profesija poštuje i u kome ta profesija može da radi svoj posao nesmetano, bez drugih uticaja protiv kojih se sada upravo i borimo.
Proces ispred Skupštine nastavio se još jedno vreme i po završetku sedmice, a potom su studenti se uputili ka gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj kako bi pružili podršku učenicima koji su juče blokirali tu srednju školu. Skup je završen 15-minutnom tišinom u pomen žrtvama nesreće na železničkoj stanici. Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Jovana Krstić.
Od snažne podrške studentima do ocene da su blokade nedopustive. Tako se kreću stavovi čelnika državnih univerziteta u Srbiji, nakon što je u protestnu blokadu stupilo više od 50 visokoškolskih institucija. Studenti koji učestvuju u blokadama pred vlast postavljaju nekoliko zahteva. Među njima je objava kompletne dokumentacije o padu betonske nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu, kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću u kojoj je poginulo 15, a teško povređeno dvoje ljudi. Također traži da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante na protestima koji su širom Srbije usledili nakon nesreća u Novom Sadu. Zahtev je i oslobađanje uhapšenih aktivista na protestima i zaustavljanje krivičnih postupaka protiv njih. Traži se i povećanje budžeta za univerzitet. Predstavnici vlasti insistiraju da su svi studentski zahtevi usvojeni, a na to studenti koji blokiraju fakultete odgovaraju da ni jedan od zahtjeva nije ispunjen u potpunosti. Uprave nekih univerziteta, poput najvećeg univerziteta u Beogradu, podržavaju blokade i stali su u studente. Sa druge strane, čelnik Novosadskog univerziteta, rektor Dejan Madić, osuđuje obustave rada. On je uz rektore Niškog i Kragujevačkog univerziteta bio među potpisnicima podrške vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci na poslednjim parlamentarnim izborima. Ko je u blokadi, a ko radi i kakvi su stavovi svih uprava državnih univerziteta? Pročitajte u tekstu na sajtu slobodnaevropa.org.
Visoki oficir zadužen za ruske trupe za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu poginuo je u eksploziji u Moskvi, saopštio je Ruski istražni komitet. Kijev je za tu eksploziju preuzeo odgovornost. Priredila je Iva Gajić.
General pukovnik Igor Kirilov i njegov pomoćnik ubijeni su bombom skrivenom u skuteru ispred ulaza u moskovsku zgradu rano ujutru 17. decembra, navodi se u saopštenju Ruskog istražnog komiteta i dodaje da je otvorena istraga. Eksplozija je bila rezultat specijalne operacije Ukrajinske sigurnosne službe SBU, rekao je za RSE izvor iz ove službe. Kirilov je najviši ruski vojni oficir koji je ubijen u očiglednom atentatu od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u februaru 2022. SBU je saopštila da su ruske snage koristile hemijsko oružje skoro 5000 puta tokom rata u Ukrajini pod vodstvom Igora Kirilova. Tvrdnja nije mogla da bude nezavisno potvrđena, ali Kijev navodno stoji za kampanje ciljanih atentata na ruske zvaničnike i vojne oficire uključene u invaziju na Ukrajinu. Incident se dogodio dan nakon što je Ukrajinska služba sigurnosti SBU izvestila da su ukrajinski tužioci podigli optužnicu protiv Igora Kirilova, optužujući ga da je odgovoran za upotrebu hemijskog oružja protiv ukrajinskih trupa tokom rata koji je započeo invazijom Rusije na Ukrajinu. Istražni komitet je saopštio da se eksplozija dogodila ispred stambene zgrade na Rjazanskom prospektu, aveniji u ruskoj prestonici koja počinje oko 7 kilometara jugoistočno od Kremlja. Slike objavljene na ruskom Telegram kanalu Astra pokazuju nešto što je izgledalo kao dva tijela kako leže u snegu ispred oštećenih vrata stambene zgrade. Nakon analize slika automobila parkiranog u blizini stambene zgrade, Astra je objavila da je vozilo pripadalo Igoru Kirilovu. Ruske trupe za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu su specijalne snage koje deluju u uslovima radioaktivne, hemijske i biološke kontaminacije dominacije. Prema njegovoj zvaničnoj biografiji, Kirilov je učestvovao u stvaranju i usvajanju teškog sistema bacača plamena TOS-2, Tosočka, od strane ruske vojske, kao i u borbi protiv pandemije COVID-19. Kirilovi ruske trupe za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu su u oktobru stavljeni na listu sankcija Britanije, Kanade i Novog Zelanda zbog upotrebe sredstava za kontrolu nereda i brojnih izveštaja o korišćenju otrovnog sredstva za gušenje, kloropikrina, na bojnom polju. Kirilov i njegove snage su odgovorni za pomoć u raspoređivanju ovog varvarskog oružja, rekla je tada Britanija. Kremlj je nazvao optužbe neosnovanim. Kirilov, koji je prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TAS bio diplomac Kostromske više vojne komandne škole hemijske odbrane, imenovan je na čelo ruskih trupa za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu u aprilu 2017.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Povodom nedavne najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Sjedinjene Države uvesti sankcije nekadašnjem državnom preduzeću Naftna industrija Srbije, zbog ruskog vlasništva, oglasio se američki State Department. Saopštio je 16. decembra za Radio Slobodna Evropa da Sjedinjene Države ne najavljuju javno sankcije. Konkretne detalje o tome šta bi moguće sankcije podrazumijevale i kako će uticati na građane, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni od kompanije NIS, ni Ministarstva rudarstva i energetike Srbije. Više o ovoj temi zna Sonja Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 13. decembra da će Sjedinjene Američke Države za nekoliko dana uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije. Vučić je najavio i da će odluka o sankcijama stupiti na snagu 1. januara 2025. i da je reč o verovatno najtežim sankcijama. Rekao je da će o tome razgovarati sa zvaničnicima Rusije i SAD-a. On je 14. decembra rekao da još uvijek nije video zvanični dokument kojim se SAD uvode sankcije NIS-u, ali da postoji neka vrsta zvanične potvrde. U odgovoru američkog State Departmenta za Radio Slobodna Evropa nisu potvrdili ni opovrgli najave o sankcijama.
Sjedinjene Države ostaju posvećene ometanju ruskog generisanja prihoda i mreža nabavki i financija koje su korišćene da podrže njen rat protiv Ukrajine.
Navodi se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, u odgovoru se navodi da će nastaviti rad sa zemljama i kompanijama širom sveta kako bismo osigurali sigurnost snabdevanja energijom i ublažili šokove cena koji utiču na globalnu ekonomiju. Iz kompanije Naftna industrija Srbije NIS za Radio Slobodna Evropa navode da se poslovanje NIS-a u ovom trenutku obavlja neometano. Iz NIS-a također navode da je snabdevenost lanca benzinskih stanica NIS-a redovna i da rafinerija nafte Pančevo u sastavu NIS-a, gde se obavlja prerada sirove nafte, radi u normalnom režimu rada. Ekspert za energetiku iz Beograda Miloš Zdravković navodi za Radio Slobodna Evropa da je teško pretpostaviti o kakvim sankcijama bi moglo da bude reč.
Pa iskreno, ja taj papir nisam vidio, niti znam nekog da je vidio taj papir. Vrlo je teško komentarisati nešto što ne znamo, prvo da li je istinito, a druga stvar kakav je taj paket sankcija. Scenario koji se pojavlju i najgori, koji mi energetičari, analitičari, inženjeri, možemo da vidimo, jeste da se sankcioniše uvoz, odnosno snabdevanje NIS-a preko JANAF-a. To bi bila zaista katastrofa za nas, odnosno veoma loša vest, ali opet sad postoji tu druga faka. JANAF je u vlasništvu Republike Hrvatske, to je državna kompanija i ove sankcije svakako ne mogu da utiču na poslovanje jedne suverene države članice Evropske unije.
Uvoz nafte u Srbiju većim dijelom se obavlja naftovodom kojim u Hrvatskoj upravlja kompanija JANAF. Njima se doprema nafta u Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju. Skoro 80% potrošnje nafte u Srbiji se obezbeđuje iz uvoza, pokazuje godišnji izveštaj Državne agencije za energetiku Srbije za 2023. Iz kompanije JANAF su za RSE na zahtev za komentar povodom najavljenih sankcija naveli da je NIS JANAF-ov dugogodišnji najveći poslovni partner, s kojim ima sklopljen trogodišnji ugovor o transportu 10 miliona tona nafte do kraja 2026. Zdravković ističe da bi Srbija bez ovog uvoza imala rezerve za oko 2 meseca. Kompanija Gazprom Njeft je danas vlasnik 50% akcijskog kapitala NIS-a. 29,87% akcija posjeduje Republika Srbija, dok kompanija Gazprom ima 6,15% akcija. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima. Gazprom Njeft je pod evropskim i američkim sankcijama od 2014. zbog ruske aneksije ukrajinskog poluostrava Krim i onemogućen joj je pristup tržištu Evropske unije i SAD-a. Izveštaj Agencije za energetiku Srbije pokazuje da su raniji paketi sankcija Evropske unije zbog ruske invazije na Ukrajinu uticali na uvoz ruske nafte i poslovanje kompanije NIS. Između ostalog, u 2023. po prvi put u istoriji srpske naftne industrije nije bilo uvoza sirove nafte ruskog porekla, što je prema izveštaju Agencije za energetiku Srbije posljedica uvođenja 6. paketa sankcija Ruskoj federaciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ništa konkretno nije dogovoreno, ne isključujemo radikalne mjere, kažu predsjednici sindikata dvije termoelektrane u vlasništvu Republike Srpske, u kojima se proizvodi oko 70% struje u ovom BH entitetu, nakon sastanka sa entitetskim premijerom Radovanom Viškovićem. Nedomaćinsko poslovanje, kažu, dovelo termoelektrane u Gackom i Ugljeviku na ivicu opstanka. Detalje donosi Goran Katić.
Vršit ćemo dalji pritisak na rukovodstvo Republike Srpske, a nisu isključeni ni protesti, tako kažu predsjednici sindikata rudnika i termoelektrane u Gackom, odnosno Ugljeviku, nakon sastanka sa premijerom ovog BH entiteta Radovanom Viškovićem. Termoelektrana u Ugljeviku na sjeveroistoku BiH nije radila jedan dio decembra zbog nedostatka uglja, dok je ona u Gacku na jugu zemlje tokom ove godine za proizvodnju struje potrošila mazuta koliko ga potroši za 5 godina. Željko Tepavčević, predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko, rekao je da je i premijer svjestan problema, ali da nisu dogovoreni nikakvi konkretni naredni koraci.
Mi smo tražili od premijera da se izvrši kontrola uvidu poslovanje dva preduzeća, da sa konkretnim planom mjera kada uzmu sve te podatke kako bi ta preduzeća ozdravila, da se preispitaju sva nepotrebna ulaganja, kako su nastala tolika dugovanja, kako su stvorene tolike obaveze prema dobavljačima koja naša preduzeća ne izmiruju.
Između ostalog, tu su dugovi veći od 35 miliona evra prema dobavljačima, avans kod matičnog preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske od 20 miliona, te još 50 miliona drugih obaveza. Kaže, 23. decembra će u Gacku biti sastanak na kojem će biti i resorni ministar i uprava Elektroprivrede, te će znati kakvi su dalji planovi. Boban Benović, predsjednik sindikata Rite Ugljevik, ističe da oni imaju dva problema. Dug prema slovenačkoj kompaniji EGS RI od 67 miliona evra plus zatezne kamate i koncesiju za eksploataciju uglja koju je vlada Republike Srpske dala Komsaru, kompaniji u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Serdarova. Navodi da je vlada obećala da će isplaćivati dug u narednih 7 godina, ali da problem koncesije ostaje.
Znači, radnici i narod u Ugljeviku je protiv davanja koncesije trećim licima i eksploataciju uglja u komercijalne svrhe. Iz razloga što je, malo prije sam rekao, što je to nama neophodno za rad našeg bloka.
Rite Ugljevik je početkom godine na arbitraži izgubio spor od slovenačke kompanije, koja traži novac na osnovu ulaganja u ovu elektranu u bivšoj Jugoslaviji. Koncesija za jedno polje za eksploataciju uglja je dodijeljena ruskom oligarhu prije više od 10 godina, u zamjenu za garanciju da će biti izgrađen novi blok termoelektrane, što se do danas nije dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Generacija Z smatra se prvom digitalnom generacijom i do 2030. činit će 30% radne snage u Bosni i Hercegovini. Ova generacija je poznata po tome što olako ne pristaje na uslove, ali i tradicionalne poslove koji su trenutno zastupljeni na tržištu rada. Traže fleksibilno radno okruženje, a prije svega su zainteresovani za elektrotehničke, inženjerske i online poslove, u kojima brzo i lako mogu da ostvare svoje ciljeve. Istovremeno, bosansko-hercegovačka privreda vapi za radnicima u industriji, građevini i uslužnim djelatnostima. Šta to znači za budućnost BiH i njen razvoj, istraživao je Edip Bajrović.
Srednju elektrotehničku školu za energetiku idućeg ljeta završava i Vanja. Nastavit će obrazovanje i usavršavanje u ovoj oblasti, jer je to, kaže, posao kojim se želi baviti, no svjestan je izazova.
Na primjer, ako ja želim da radim na servisu kompjutera, telefona i generalno te vrste tenke, meni će trebati samo eventualno pola od svega što sam ja naučio da ja primijenim u to. I također trebaju mi ruke. Trebam ja primijeniti ono što mi ima iz glavi na ruke da bi ja uradio zadatak kako treba. Čist primjer, zalemiti nešto, kod nas to nema. Nemamo lemilice. Jednostavno je meni to apsurdno, lemljenje je jedna od osnovnih stvari u elektronici.
Procjenjuje se da će do 2030. godine takozvana generacija Z, mladi rođeni od 1997. do 2012. činiti 30% radne snage u Bosni i Hercegovini. Njihova očekivanja se osim na konkurentnu platu odnose i na novu organizacijsku i poslovnu kulturu, zanimljivo je fleksibilno radno okruženje. Na minimum radnih uslova teže pristaju. Vanja Karolić priča šta su iskustva njegovih vršnjaka.
Ovi koji ostaju ovdje nisu zadovoljni sa radnim stažom i sa okolinom, ambijentom i platama.
Duže od decenije intenziviran je odlazak obrazovanih i mladih u druge zemlje. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da bi više od 60% mladih ostalo u BiH kada bi imalo priliku pokrenuti vlastiti biznis. Razija Zukanović iz ovog instituta kaže:
generalno zapošljavanje nije jedini, da kažem, problem koji mlade nekako tjera da idu van zemlje. Tu je i loš zdravstveni sistem i korupcija i mnogo je tih faktora. Međutim, definitivno da je zapošljavanje jedan od tih bitnih razloga, jel, zbog koji mladi žele ići vani, nadaju se, jel, da će ostvariti neke bolje prilike vani.
Nešto treba mijenjati, kaže Ivan Barbalić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Nama je sve veći izazov kako da ljude zadržimo. I prema tome stvaranje dobrih poslova, mogućnosti da ljudi od tih poslova dobro žive, da mogu riješiti svoje stambeno pitanje, da mogu biti dobro osigurani, da mogu za svoju djecu osigurati budućnost, obrazovanje itd. To su sve elementi koji čine na to da ljudi ostanu u zemlji. Ali posao je definitivno možda i prva karka.
Dok se promišlja kako kreirati modernije poslovno okruženje i spriječiti odlazak mladih, poslodavci konstantno traže povećanje kvota za uvoz stranih radnika. To je posebno vidljivo u građevinarstvu, ugostiteljstvu i industriji, gdje nema dovoljno domaće radne snage ili su u pitanju nedovoljno plaćeni poslovi. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, govori s kakvim se oni izazovima suočavaju.
Nemoguće Bosna i Hercegovina napravi toliki iskorak da mi sad se približimo platama zapada, da bi ih zadržali ovdje. Dakle, da bi dizali standard naših ljudi, da bi dizali plate kompletno. Dakle, ne možemo mi sad neke plate dizati neke nove. Znači, mi moramo tehnološki nivo naše proizvodnje, naše industrije dići na jedan značajno viši nivo.
BiH tržište je i dalje više okrenuto tradicionalnim zanimanjima. Mnogi mladi i dalje sigurnost vide u javnom sektoru koji je čini oko 50% radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Roditeljski dom im je sve duže podrška i utočište. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poziv policiji bi trebao biti prvi korak i pri prijavi nasilja, no realnost je često drugačija. Čak 84% slučajeva rodnog nasilja nikada ne bude prijavljeno. Ipak, za pojedine žene koje u Bosni i Hercegovini se odluče za poziv na 122, policija bude jedini spas, dok je za druge iskustvo skroz drugačije. Šta je potrebno promijeniti u sistemu zaštite da bi odgovor na prijavu nasilja bio efikasniji? Istanbulska konvencija organizacije i institucije, ali i pojedinci smatraju da jedan od odgovora leži u policijskoj procjeni rizika. Šta kažu žene koje su prošle kroz višedecenijsko nasilje, prijavile partnere i izašle iz kruga nasilja? Koliko im je policija pomogla? Odgovore je u novoj epizodi Mozaika života saznala Aida Đugum.
Za jedne je spas, a za druge uzaludan poziv bez odgovora. Takva su iskustva žena u Bosni i Hercegovini kada pozovu policiju da zaustavi nasilje u porodici i zaštite žrtvu.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam. Ja kažem, svaka čast, nakci, svaka čast. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni rekao, djeci, on je njih postrojio ovako u setru. I oduzeo im telefone. i donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i onu motornu pilu. I on je njima rekao, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrtvi. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden, idite svoju djeci. Ako nemate s kime, vi će, mi ćemo vas ostati.
Priča jednu od nasilnih scena višegodišnjeg nasilja, kojeg je Merima trpjela od sada već bivšeg supruga. Ali druga žrtva porodičnog nasilja, Jelena, nije bila te sreće.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš me ubijeti da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne, oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Istanbulska konvencija, organizacije, institucije, ali pojedinci smatraju da jedan od odgovora leži u policijskoj procjeni rizika. Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice u Goraždu, od početka godine tokom prijave nasilja u porodici radi procjenu rizika. Oni su s pomoć OSCE-a i pravilnika FUPA o zaštitnim mjerama napravili listu od 5 pitanja, pomoću kojih mogu procijeniti da li će se nasilje nastaviti.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Ali ipak najveći utjecaj na odluku da li je riječ o niskom, umjerenom ili visokom riziku se donosi na osnovu svjedočenja žrtve.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. Pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to znači ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i da li posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom.
I Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodna pitanja iz OSCE-a, je zagovornica liste koraka koja bi bila što praktičnija za policajce i koje bi on mogao imati u džepu.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time da to odgovorite na adekvatan način od strane institucija da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi sam od sebe. Mislim, on je vrlo često povezan sa dugotrajnim nasiljem.
Sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. A u Federaciji BiH očekuje se sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima, poput Goražda. Kazne koje se najčešće izriču za nasilje u porodici su uslovne, procijenio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. Na osnovu istraživanja koje je sam proveo, na 17 sudova i 425 uzoraka. Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere, a naglašavan je bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnose u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Objasnio je Tulumović i dodao da su se u Opštinskom sudu u Tuzli nakon edukacije sudija i tužilaca stvari promijenile na bolje. No broj prijava nasilja u porastu potvrđuju institucije. U prvih pola godine u Zeničko-Dobojskom kantonu bilo je 173 slučaja prijave nasilja u odnosu na 105 u istom periodu godinu ranije. I u Tuzlanskom kantonu u kojem se nalaze vive žene zabilježen je porast. Slična je situacija u Republici Srpskoj. Tokom 2022. zabilježen je 861 slučaj nasilja u porodici, dok je u prošloj godini broj zabilježenih slučajeva bio 1034.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.